Kapittel 7, som var det siste vi dekte før prosjektet, det var hovedfokuset der var group policy. Men husk at group policy et eksempel på konfigurasjonsstyring. Det vil si styring av innstillinger på en stor samling maskiner. Så derfor jeg kalt kapitlet konfigurasjonsstyring. Og enten så lar du liksom group policy da trekke ut policy ut til klientene. Det kjører jo da en group policy agent på alle maskiner, som da en gang i, hva det standarden var, hvert 90. minutt omtrent, så spør den Active Directory serveren om å laste ned for gi meg innstillingene jeg skal ha, og så sjekker den at maskina i henhold til disse innstillingene. Så men hvis vi ønsker å pushe innstillinger, så kan vi også gjøre det med PowerShell remoting. Så derfor dekte vi også det her sånn. Så denne med trafikkflyt og nettverksporter som i bruk, jeg håper at, skal vi se, jeg hadde med i første kapitlet, så lagde jeg også en sånn en figur. Sånn at dere blir komfortabel med det, at en datamaskin, den prater vi med over nettet gjennom porter. Og ja, det en port, tenk på som en inngangsport. Hva en brandmur? Jo, det en aksesskontroll som du legger på portene. Så, og dette portrommet her, det et 16-bits-tall, det vil si at det går fra 0 til 65535, altså 2 i 16 minus 1. Og det da et sånn et 65535 mulige tall for TCP og tilsvarende for UDP. Det det man når en datamaskin over nett. Og selvfølgelig, hvis dere bekymret for, blir vi angrepet? Ja, hvilke porter mulig å nå over nett? Og hvilke tjenester det som lytter på den porten? Og har den tjenesten noen sårbarheter? Ikke sant? Det det mest grundläggande med angrepp som sker. Det ser väl väldigt många angreppsvektorer, men det om du har en gammal utdaterad tjänste som ligger öppet och lytter och alla kan prata med över internet, så är det gärna ett spørsmål om minuter för någon har brutit sig in hos dig. Så men detta bilde här, jag tog fram det fordi det ser vi at det dukket også opp igjen her, i en litt mer avansert versjon. Jeg prøvde her å tegne de forskjellige teknologiene som dere kan komme borti på Windows-plattformen, og eksempler på hvilke som puller og hvilke som pusher. Så du har en server her sånn, og du har klienter her. Nå har jeg tegnet servere her også. Ikke sant? Sånn som i vår infrastruktur, så har du da DC1, som Active Directory-serveren, men den skal styre innstillingene på SRV1, som en applikasjonsserver. Så i det bildet her, da, så blir SRV1-serveren blir en klient. Og hvis den da, hvis det den som hver halvannen time spør serveren hva mine innstillinger og laster ned de, hvis det den som spør, så gjør den en pull. Men hvis det serveren som pusher endringer på den, hvis det serveren som starter oppkoblingen, så det en push. Så når vi bruker, når jeg logget inn på en maskin, og jeg bruker Enter PS-session for å aktivt oppsøke en maskin og gjøre endringer på den, det en push. Men hvis jeg i stedet venter og la klienten kontakte meg når den selv vil, da det en pull-basert arkitektur. Så en pull-basert arkitektur, den skalerer bedre. Det vil si, hvis dere skal styre 1000 maskiner, så skal jeg love dere at dere har ikke lyst til å sitte sentralt og bruke Enter PS-session og prøve å styre og kjøre kommandoer på 1000 maskiner. Da vil dere la disse 1000 maskinene selv kontakte serveren deres cirka hver halvannen time, pluss minus noe random tidsintervall. Da. Det er en oppsett som fungerer mye bedre. Så det er det jeg mente med traffic flow og network ports her, denne figuren der. Så PowerShell remoting, Enter PS-session, og noen varianter av det. Hva et share er for noe? Fordi group policy virker jo slik. Så hvis vi tar dette eksempelet da med SRV1, så det er en server, og da er det vel vi setter opp den til hver halvtime, så våkner group policy-klienten. Det er altså en service hosting-prosess som inneholder GPSVC-servicen. Altså dette er et program som kjører. Group policy service kjører. Hver halvtime våkner det, og så spør det Active Directory-serveren. Hvor er jeg klassifisert hen? Hvilke group policy-objekter er det jeg skal ha? Du skal ha disse group policy-objekter. Aha, da går jeg på sysvol fileshare, og så laster jeg ned de group policy-objektene, og så anvender jeg de på meg. Så group policy lastes ned fra et fileshare. Så derfor har vi med det også. Hva er et fileshare? Det er rett og slett en filserver, et område som på en maskin som er mulig å laste ned data fra over nett. Som en group policy så er det altså innstillinger. Det er rekkefølgen de anvendes. Og som sagt, det ligger både informasjon i Active Directory, og det ligger på dette sysvol fileshare. Og så er det veldig dumt at alle finner opp hjulet på nytt. Alle prøver å lage de samme innstillingene på Windows for å gjøre Windows litt mer sikkert. Derfor har heldigvis Microsoft lagd en samling med group policy-objekter som hjelper oss å gjøre sikre innstillinger. Hjelper oss å herde serveren, herde klientene våre. Gjøre det litt mer sikrere innstillinger. Det er Microsoft Security Baseline. Det er altså en samling med group policy-objekter som vi kan ta utgangspunkt i. Ja. Ja. På telefonen deres så er det akkurat som på en Windows-maskin. Her kjører det tjenester. Telefon har et operativsystem som kjører tjenester. En av disse tjenestene våkner opp en gang, fire ganger om dagen og kontakter en server og spør om det er oppdateringer. Og hvis det er oppdateringer, så får dere et push-varsel. Så det er en pull-basert arkitektur. Det sitter ingen... Jeg har jo en Android-telefon, og det sitter ingen hos Samsung som aktivt initierer forbindelse til min telefon, fordi de vet ikke hvilket nett jeg er på. Og de ville ikke gjort det uansett, men telefonen min, den ringer hjem til Samsung, rett som det er. Det vet dere sikkert. Så, Og jeg blir alle spørsmål fra tidligere. Jeg har ikke brukt den funksjonaliteten der. Ja. Ok. Programvare pakkehåndtering. da pratet vi litt om hvor mareritt det å prøve å få oversikt over all programvare. Og hva en programvare for noe? En hva i alle dager en programvarepakke? Jo, ikke sant? Det kjørbart program, det biblioteker, det ikoner, det og det viktigste for oss, en programvarepakke inneholder antageligvis skript som gjør noe. Jeg tror jeg installerer en programvarepakke som bare filer, og så plutselig ser jeg at det starter nettverksforbindelse og laster ned masse data fra adobe.com eller lignende. Så en programvarepakke den kan under installasjonsprosessen gjøre ganske mye, i tillegg til at den oppretter nye menyentrer i startmenyen på Windows, og så videre. Så det svært viktig at hvis dere har ansvaret for å rulle ut programvare i en organisasjon, så må den prosessen være nøye og grundig. Det var forresten et par år siden, så var det utlyst stilling på sykehuset Innlandet på da deres IT-avdeling her på Gjøvik som programvarepakker. Rett og slett for å standardisere all programvare som sykehuset bruker på et bestemt format, sånn at det skal være lett å administrere. Så kunne det være full jobb ved sykehuset Innlandet som programvarepakker. Jeg synes det var en stilig stilling. Og da tok vi med oss den der software supply chain, og altså leverandørkjeden som involvert i programvare. Denne her. Et eksempel på hvor programvare kommer fra. Og da må vi tenke, ikke sant, alle steder som dette kan angripes. Fordi det sånne supply chain attack. Leverandørkjedeangrep svært vanlige i dag. Så det veldig lett at når gjerne vi begynner å få tak i programvarepakker her, så må vi laste dem ned lokalt og kjøre en grundig prosess for å vite hva det vi har tenkt til å installere på maskinen i vår organisasjon. Så de forskjellige typer angrep. Så typesquatting, det også å lage programvarepakker som har et navn som ligner. Jeg leste en, jeg husker ikke om jeg nevnte det når vi pratet om dette her, men jeg leste en som skrev om det på Twitter, at vi begynner å prate om AI-squatting. Altså hver gang noen nå spør AI-verktøyene om hvilke programvare skal jeg installere, for dette. Spør du ChatGPT eller lignende, så gir jo den. Jo, da kjører du den inn kommandoen for å installere. Og så får du da navnet på en programvarepakke som sannsynlig riktig. Så da det selvfølgelig noen som lager all den programvarepakkene med skadevare som sannsynlig at ChatGPT foreslår at vi skal installere. Lurer oss til å installere noe som høres ut som riktig. Åja, den finnes, ja. Åja, den virker sånn som jeg trodde. Og så vet vi at vi har fått inn skadevare. Så ja, det en variant av typesquatting, altså. Lage programvarepakke som vi ligner i navnmessig. Og det å beskytte hvert ledd i supply chain. Interessant. Det var med, Når jeg var konfirmant og var på konfirmantundervisning i Hundkirka, så det var midt i tida som jojo var så populært. Og da var det alltid noen som satt på bakerste benk i kirka og drev med jojo. Og så plutselig så røyk tråden, vet du. Satt og så med jojo, og så plutselig hørte det, og så kom det jojoer helt fram til presten igjen, under alle stoler framover. Så en sånn variant av den der. Yes. For å beskytte hver komponent i supply chain, så er det er kryptomekanismene. Det er autentiseringen, sant, som ligger bak her. Og helt konkret, når noen gjør en git commit, så dere har ikke brydd dere om det enda med bruk av git, men bruker du git i en profesjonell sammenheng, så skal du gjøre en signed commit. Når du gjør en commit, så er den også da, hører det med en signatur fra din private nøkkel, sånn at denne committen kan spores tilbake til deg som person. Det er ekte accountability, og det er det du gjør i hvert trinn i supply chain da. Varianter av det. Ja. Så vi må verifisere. Det betyr å sjekke at programvarepakke er i ordentlig. Den har riktig metadata. Alt ser ut til å være i orden. Så bruker du verktøy for å scanne etter sårbarheter, sånn snykk eller virus total eller et eller annet sånt noe. Og det du gjør lokalt som du ikke får gjort med, som jeg ikke kan gjøre fra Shoko remote repoet, lokalt, så installerer vi den i en testomgivelse for å se hva den faktisk gjør. Når vi er ganske trygge på at denne pakka, når vi er 99,9% sikre på at denne pakka er ordentlig, ingenting som ser ut til at her er det noe skade, så begynner vi å rulle ut, og da ruller vi ut på en maskin, på noen maskiner, og så på mange maskiner. For selv om pakka ikke inneholder skadevare, så inneholder den programvare og feil som ødelegger for oss. Microsoft sine patcher til Windows-operativsystemet har skapt veldig mye rart. Som sagt, det er ikke lenger tilbake enn i januar som man kjørte Windows-oppdateringer, og så forsvant alle ikonene fra skjermen fra mange brukere. Så, ja. Testing. Så jeg som også skrev litt i kapitlet der, så caset vårt, vi har brukt sjokoladeig liksom ganske ukritisk så langt, så har vi sett litt på hvordan du da kan bygge en sikker bruk av sjokoladeig. Med at vi burde hatt et lokalt sjokoladeig-repo som vi laster ned sjokopakkene til, og så tester vi de før vi ruller de ut. Når du gjør sjoko-install, så kan du spesifisere hvor du skal installere fra. Vi har ikke spesifisert det, så vi laster ned fra remote-repoet til sjokoladeig. Men vi kunne da spesifisert at vi laster ned fra et lokalt repo, som er pakker som vi har testet. Så i kapittel 9 så var det logging og monitoring. Først og fremst logging, ikke så mye overvåkning. Men overvåkning kommer fra logdata. Du har counters, numeriske data, og du har logghendelser som er tekstlig data. Og det er som sagt gjerne sånn, så er det du fanger opp en god del informasjon fra numeriske data. Det mest innlysende er, som de av dere som hørte på Marius når han var og pratet for oss i januar, at han hadde en kunde som oppdaget at veldig høy CPU-bruk på alle serverne i skya. Bitcoin. Noen har brutt seg inn, driver med kryptomining på serverne. Det kan du detektere med at CPU-bruken går til vers. Så overvåker du ytelsesdata, så kan det også brukes til å fange opp sikkerhetshendelser. Det som er spesielt med logghendelser på Windows, det er at de har en event-ID. Det er et tall som du gjerne ser etter, spesielt du ser etter logghendelser av en bestemt event-ID. Så brukte vi Get Win Event til å se på logghendelser. Og jeg noterte her, ikke sant? Der også kan vi oppgi det mest effektive måten å bruke Get Win Event på, det å spesifisere i en sånn filter hash table hva vi ser etter. Jeg skal se i disse loggene etter disse event-ID-ene. Og da bruker du også en hashtable. Så vi lærte om hashtable i uke 2. Vi brukte det til å lage brukere i AD. Du bruker en hashtable til å spesifisere når du skal søke etter logghendelser med Get Win Event. Ja, så hadde jeg med en liten bit om Sysmon, som en sånn utvidet, det et sysinternals-verktøy, som gir oss flere logger, flere relevante logger. Og jeg synes Sysmon dukker opp overalt når jeg leser om sikkerhetshendelser, så man ser etter dette, og det betinger at du har installert Sysmon, som gir deg disse event-ID-ene. Og regulære uttrykk, det kan vi også her sånn. Dette kapitlet her også, kapittel 9, det har veldig mange PowerShell-øvinger. Gjør de, hvis dere ikke har gjort dem. Når vi pratet om angrep i kapittel 10, så var det var først og fremst, kapittel 10 først og fremst Mitre Attack. Og jeg skrev om Cyber Kill Chain innledningsvis. Cyber Kill Chain, det egentlig øverste raden, overskriften i Mitre Attack-matrisen. Det sekvensen. Fra noen begynner å rekognosere, lære om deg og din organisasjon, og så finner man ut... Ja vel, jeg skal bryte meg inn hos den store skumle organisasjonen, eller den store organisasjonen med masse verdifull kildekode, AS Bjørnetjenester. Så undersøker man om denne, og så ser man hvilke verktøy trenger jeg, hva det jeg må kunne for å bryte meg inn, og så målretter man angrepet, og så bruker man social engineering for å komme seg inn, og så eskalerer man sine rettigheter, beveger seg rundt i nettverket, og etter hvert så finner man dataene man er ute etter, og så gjør man exfiltration, man trekker ut de dataene og laster ned de dataene man skal ha, og så har man stjålet kopibeskyttet kildekode av høy verdi. Eller Nordkorea har klart å komme seg inn og laste ned mer info om moderne atomvåpen og den teknologien, sånn at de kan, ja, ikke sant, det Det hele prosessen med å utføre et angrep, det cyber kill chain, og det alle taktikkene i Mitre Attack. Men Mitre Attack, de har da alle, de har ikke bare den første T-en taktikkene, så har de teknikkene, og de har konkrete prosedyrer for hvordan dette blir brukt av forskjellige angrepsgrupper. Så hva Mitre Attack og hvordan dere kan bruke de, og det hvis dere vet at det en spesiell trusselgruppe som ute etter deres organisasjon, så kan dere gå inn i Mitre Attack og se hvilke teknikker det de bruker. Og hvis dere vet at dere har et Windows-system som har denne programvaren og så videre, så kan dere gå inn i Mitre Attack og se hva som dere kan være, hva slags type teknikker dere kan være sårbare for. Og lignende. Og ikke minst så det at når dere skal prate om sikkerhetshendelser, det som skjedde med i din kommune hvor du jobber med IT, det samme som skjedde i Molde kommune, som også ble utsatt for en samme type angrep? Jo, så kan man begynne å se at det de samme teknikkene. Aha, dette her stemmer jo overens. Og så kan du bruke da Mitre Attack som et felles språk. Prater vi om den samme teknikken? Det T-043 du mener som ble brukt her for å gjøre, bevege seg fra en maskin til en annen i nettverket? Ja, det stemmer. Det T-043. Ikke sant? Så kan man prate det samme språket når man håndterer hendelser. Og da hjelper vi hverandre. Så Attack Navigator, det var dette verktøyet som dere hadde en øving på, at dere kunne bruke til å finne ut... slå opp i Mitra Tech og se forskjellige, få fargelagt forskjellige teknikker som brukes av en bestemt gruppe, for eksempel. Eller, dere vet, dere har sett at det PYSA-programvaren. Den kunne du slå opp der, finne ut hvilke teknikker brukes av PYSA-programvaren, som var den som angrep Østretoten. Så kan du se fargelagt akkurat hvor i Mitra Attack som den har programvare. Eller den har funksjonalitet. Ja. Event ID er det unike nummeret for en type hendelse. For eksempel feilet på logging. Noen forsøkte å logge inn, men skrev feil passord. Det event ID 4627 eller noe sånt. Det et bestemt tall som identifiserer den hendelsen. Den forekommer da mange ganger hvis noen har forsøkt å logge på flere ganger med feil passord. Så det en event ID. Men event ID bare unikt innenfor hver kilde. Så event ID 4627 kan bety noe fra Active Directory, så kan det bety noe annet hvis det kommer fra Exchange. Så det bare unikt innenfor hver kilde. Hva som logges, kan du gi et eksempel? Det skal jeg forsøke. Vi kan ta Sysmon. Så her sånn. Nå spør jeg kilden Sysmon. Sysmon, jeg har installert Sysmon, for den da logger ting som rett fra Windows operativsystemet. Den fanger opp og logger hendelser i operativsystemet som ikke fanges opp på andre loggkilder på Windows. Så jeg spør Sysmon sin logg, og så ber jeg den liste ut de 100 siste hendelsene. Og det Sysmon logger, den logger alle DNS-forespørsler som vi har bedt den logge, og den logger hver gang en prosess lages. Når en prosess lages, så det event ID 1. En DNS-query event ID 22. Det andre en network connection detected event ID 3. Ja, jeg ser vi litt mer. Noe, det var noen som skrev til registry. Det event ID 13. Og det som skjer da, at vi tror at du har blitt angrepet. Se i loggen etter Sysmon event ID 13 og at teksten sier denne nøkkelen i registry. Sant? Så kan du lete i loggene dine om du finner det. Det et tegn på at noen har brutt seg inn. For det å finne ut om man noen har brutt seg inn vanskelig. Hvordan vet du at du blitt hacka? Det veldig vanskelig å finne ut av. Når var første gang de brøt seg inn? Så du trenger mange slike spor, og disse logghendelsene en viktig del av disse sporene. Jeg kan se fra, hvis jeg ikke spør Sysmon, hvis jeg spør sikkerhetsloggen, så ser vi, der finner jeg disse her, an account was logged off, account was successfully logged on, og så videre. Så ser de har litt, de har disse forskjellige event-ID'ene her. Sånn. Kapitel 11, det var bare veldig, veldig kort. Hva det jeg har skrevet for noe der? Jo, det er veldig kort fortalt. Det dere trenger å vite fra kapittel 11, det er disse fem ordene der. Så det finnes en, akkurat som du har Mitre, har en attack-matrise, en kunnskapsbase for hvem angriper oss med hvilke teknikker. Så har Mitre holdt på også å lage en defend-matrise. Her er alle typer forsvar vi kan bruke, og de forsvarer oss mot disse angrepene i Mitre Attack, disse teknikkene i Mitre Attack. Så det er et pågående prosjekt, og de har så det finnes også en slik Mitre Defend, og den har forsvarstaktikkene Harden, Detect, Isolate, Deceive og Evict. Altså herde serveren, for eksempel når vi installerer Microsoft Security Baseline, GPO-ene, herde serveren, fjerner unødvendige tjenester, blokkerer porter, oppdaterer programvare, herder serveren, sånn er vanskelig for mindre angrepsflate. Så må vi detektere, vi må fange opp uønsket aktivitet, og vi må isolere tjenester, vi må isolere angripere, så de ikke kommer seg videre i nettverket. Vi vil gjerne deceive dem. Du etablerer gjerne honeypots, hvis du vet at noen forsøker å angripe deg. En måte å finne ut på er også å lokke dem. Lag en server som ser ut som er, la det se ut som du har bomma i nettverket ditt og lagt ut Active Directory-serveren din åpent tilgjengelig med utdatert remote desktop. Hvor lang tid tar det før noen bryter seg inn? Hvem er det som bryter seg inn? Så kan du se hva de gjør når de bryter seg inn, og så vet du hvem som holder på å angripe deg. Ikke sant? Men så er det ikke, dette er bare noen fake server som dere ikke trenger. Men jeg satte den opp som en honningkrukke. Lokke noen inn for å se hva de gjør. Ikke sant? Deceive. Men er noen bryter seg inn, så vil du kaste dem ut. Hvordan kaster du dem ut? Så harden, detect, isolate, deceive og evict. Da kan enten så kan du huske h-died, eller så kan du huske hard-det, isodek evig. Jeg vet ikke hva som er enkelt å huske. Harden, detect, isolate, deceive, evict. Det er de fem taktikkene for å beskytte seg, da. Kategorier med forsvar. Eller bare husk de fire ordene. Strømleverandørselskap, ja. Hvis det var eneste jeg kan si om det, jeg bare gjør sånn. Men da ville jeg gått til jeg sier, hvis, ikke sant? Da er det enten så er det et generelt IT-system, men hvis det er strømleveranse, så kan det jo godt hende at dette her prater om angrep på et kontrollsystem. For det er, ikke sant, det er jo hvordan styres vannkraftverk i Norge. Det er utrolig mange vannkraftverk i Norge, små og store. Disse skal åpnes og lukkes, og mange styres over nett. Og hver gang du prater om sånne industrielle kontrollsystemer, så har vi der ICS. Dette er Mitre-angrepsmatrisen for industrielle kontrollsystemer. Hvilke teknikker brukes for å angripe industrielle kontrollsystemer? Så kanskje gå inn her og, eller bruke Mitre Navigator. Altså denne her, Create New Layer, og så velger du en ICS. Og så avhengig av casen din, så kan du søke her og så få fargelagt type angrep og teknikker som brukes. Ja. Jeg vet ikke om det var relevant, men sånn, vi før jeg går til. Så siste uka så prater vi om infrastruktur og orkestrering. Prinsippene, repeterbarhet, consistency, YAML og JSON-syntaks lærte dere om, og OpenStack Heat. Som sagt, gjør disse to øvelser, eller i hvert fall det første key problem der, hvordan dere legger inn et bootscript, og med det så mener jeg, ta og legge inn et bootscript, og start den templaten i Sky High, sånn at dere ser at, oi, da plutselig kom Windows-serveren min ferdig installert, med PowerShell, Core og SysInternals. Da slipper jeg å gjøre det. Jeg slipper å installere sjokolade og PowerShell, Core og SysInternals hver gang. Jeg kan bare legge det inn som en bootscript i heat-templaten. Det er ikke veldig vanskelig, men dere må lese gjennom og se på fila, og det tror jeg nok til at dere skjønner heat-syntaks, og ikke er redd for det. Sånn at når det er senere kurs, jeg trenger en Windows-server i Sky High, ja, så bare gå tilbake til repo mitt, så bruk de, eller finn dere en heat-template som gjør det. Skal dere lage ting i Azure eller Amazon eller noe sånt nå, så bruker man en ferdig sånn oppskrift, akkurat som vi bruker OpenStack Heat-template for å skape det vi trenger i Sky High. Skal vi se, jeg hopper over den der et sekund, for jeg vil gjerne vise dere denne her. Jeg var usikker på om jeg hadde egentlig med noe særlig mer enn en halvtimes tid å prate om i dag. Nå har vi hatt bare 5 minutter og 2 timer. Så det jeg har prøvd i det emnet her, da, det er å bruke NSM-grunnprinsipper for IKT-sikkerhet som en litt sånn mal for å være sikker på at det vi gjør er relevant og er fornuftig. Norske organisasjoner, de må forholde seg til NSM-grunnprinsipper, de fleste, skal jeg så si. Men NSM-grunnprinsipper er ikke noe sånn spesielt. Det finnes internasjonale standarder som sier omtrent det samme, og mange land har sine tilpassede versjoner, men de fleste sier det samme. Ikke sant? Det dreier seg om identifisere og kartlegge, beskytte og opprettholde, oppdage, håndtere og gjenopprette. Ikke sant? En sånn enkel versjon av Cyber Kill Chain. Toppnivået i Mitre Attack. Men i og med at NSM-grunnprinsipper er liksom konkret for Norge, og det som har slått meg når jeg har studert det, det er veldig mange som tar kurs i NSM-grunnprinsipper, og alle ledere kan ta det, og de fleste ledere gjør det. Men inni der så står det jo masse teknologi, da. Det står liksom om domenekontroller, og en sjef i en bedrift vet ikke hva en domenekontroller er, annet enn at det er en veldig viktig datamaskin. Så det er derfor liksom jeg har tenkt det at la oss nå gjøre ting som er det tekniske grunnlaget for å jobbe med teknologi innenfor NSM-grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Så ja, de siste kapitlene nå så har jeg fått på en måte laget noe som viser hvor vi hen. Men nå lagde jeg en oppsummering av, som jeg skal få lagt det på de andre kapitlene nå. Ikke sant? Vi, kapittel 3 om backup, da vi her. Om Active Directory og Group Policy, ha kontroll på identiteter og tilganger. Etablere en sikker IKT-arkitektur. Der står det, ikke sant? Det er hvordan du strukturerer Active Directory-en din. Ivareta sikkerhet i anskaffelses- og utviklingsprosesser og i sikker konfigurasjon. Det er i stor grad kapittel 8, programvare. Men også kapittel 7 og 11. Og gjenopprette, det var det vi siste vi pratet om på her, i kapittel 12, der vi bruker skya og muligheten til å gjenopprette raskt. Da må vi bruke domenespesifikke språk. Og oppdag og fjerne kjente sårbarheter og trusler. Der vi inne på Mitre Attack. Etabler sikkerhetsovervåkning. Ja, det logging og overvåkning. Det som vi holdt på der. Sånn at vi har dekt de ulike delene. De delene som vi ikke har. Hvorfor er det noen her som er blanke? Jo, fordi dette her, kontroller dataflyt, beskytt data i ro og transit. Dette her er nettverkssegmentering og krypto. Og det har ikke vi, det skal dere ha med Ernst til høsten. Når dere har hatt grunnlag om nettverk, og så skal dere ha om sammenkoblede og robuste nettverk. I sammenkoblede nettverk og sikkerhets et eller annet. Ja. Høstkurset Ernst skal dere ha mer om det. Og det andre er kartlegg, bruker og behov for tilgang. De andre hvite boksene, det er rent sånn prosessbokser. Slik organiserer vi arbeidet for dette. Det er ikke så mye teknologi. Så det er de boksene som vi ikke har dekket her da. Ja, to minutter. Så, pensum er omtrent det samme. Nei, det er det samme. I den grad jeg har tatt med og skrevet noe nytt, så er det ikke... Det er ikke store forskjellen. Det er bare, jeg har bare forklart ting bedre i år, og jeg har skrevet på litt grann mer noen steder. Sånn at det kan komme... hvis dere har gjort, Alex, hvis dere går igjennom de to eksamenssettene, og dere går igjennom alle ukeoppgavene i kompendiet, så skal ikke eksamen være overraskende. Dere får andre oppgaver, men jeg gir dere ikke oppgaver i noe som vi ikke har vært borti. Det er... kan jeg stille et spørsmål, et teorispørsmål fra kompendiet, som ikke nødvendigvis står et direkte spørsmål om. Men for eksempel, det meste er veldig mye PowerShell-oppgaver. Alle PowerShell-oppgavene, så kommer jeg til å sjekke at dere har sett en lignende oppgave. Jeg finner ikke på noe helt nytt som er langt utenfor. Det er sånn. Les kompendiet og jobb med PowerShell-oppgavene. Kapittel 2 og kapittel 9 er vel de som har flest PowerShell-oppgaver. Og ja, kapittel 2 og 2, 3 og Active Directory kapittel 7 og 9. Så PowerShell er vel det som er viktigst. I teorien kan man det, men i praksis, hvis noen har brytt seg inn på maskinen din, så er det bare en ting å gjøre, og det er reinstallere. Det å fjerne, jeg har fått virus, da skal jeg fjerne det, og så skal jeg fortsette. Nei, funker ikke sånn. Har du fått skadevare, så vet du ikke hva som har skjedd. Hvis noen har brutt seg inn på maskinen din, så vet du ikke hva som har skjedd. Du klarer ikke å identifisere alt. Så eneste løsning er å reinstallere. Yes, jeg hadde jeg hoppet over den oppgaven der, men jeg legger ut foilene, så kan dere gjøre den svare på den selv. Kan jeg svare på den på onsdag hvis dere lurer på hva som er svaret på den der. Jeg legger ut foilene etterpå. Så har dere de. Yes. Takk for oppmerksomheten. Nå er jeg spent på om jeg kommer meg hjem på sommerdekk.